ये प्लेयर आजाद राज्यों से Assalomu alaykum qadirli dinleyiciler. Şun 2024-nji ýylyň 25-nji martda hepdeniň duşunda güni şun programamyzda Aşgabat Moskwa hüjümünden soň Russiýada okuyan türkmenlere ýerine getirmek pikirini çynarga diýär. Häkimetler ýurmaklarda azyn gymmatlamagynyň adaty ýagdaýdygyny aýdýar we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. Moskwanyň eteğindäki konsert zalyna edilen adam pidaly hüjüm bilen baglalykda 4 adama terrorçuluk aýplamalary bildirildi we olar 2 aý möhlet bilen detlapky tutukhana iberildi. Moskwanyň sudy bu baradaky hükümi 24-nji martda giýistik çykardy. 22-nji martda Krokus City Hall konsert zalyna edilen hüjümde 137 adam helak boldy. Moskwanyň basmany sudy şüpheleri Murodali Rajabalizoda Talerjon Mirzoyev, Muhammed Sobir Fayizov we Fariddun Şamsiddin diýip tanystyrdy. Şeýlede olaryň ählisiniň Täjikistanyň raýatydygyny aýtdy. Sud aýplanýanlaryň üçüsiniň, ýagny Mirzoyevň, Rajabalizodanyň we Şamsiddiniň özlerine bildirilen aýplamadan soň günäherlerini boýun alandygyny aýtdy. Fayizov sudyň zalyny gün keselhanadan getirildi. Sudun zalyna getirilen şüphelilerin yüzlerinde gök izleri bolup, olar terjimeçi bilen üpçün edildi. Saklanan vakti kulağı kesilendigi çaklanylýan Rajabalizodanyň kellesiniň sak tarapy sargy bilen orulandy. Emma onun kulağının kesilendigi barada resmi ýagdaýda tasdiklama bolmady. Derine uçular gizliyinlik ve hopsuzluk düzünlerine salgılanıp, sud dinlensiginin yapık kapılarının arasında geçirilmegini soradılar. Russiýanyň güýçleri 24-nji martdan 25-ine geçilýän gije Ukrainanyň energiýa infrastrukturasyna dronlar bilen hüjüm etdi. Günortadaky Mykolaýew şäherine edilen hüjümde atudy ýylatyň arasyndan 11 adam ýaralandy, şeýlede bir näçe ýaşy saýyna zeper ýetdi. Bu barada ýerli resmiýetler mälim etdi. Russiýanyň atan dronlarynyň netijesinde port şäheri Odessada elektrik üpsünçülügi kesildi. Yerli häkim Oleg Kiper hüjümde energiýa infrastrukturasyna zeper ýetendigini aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow "Äňew müňýüllüklerden gözwa salýan medeniýet" atly nowatdaky kitabyny ýazyp gutarandygyny mälim etdi. Ol bu barada 23-nji martda geçirilen hökümet maslahatynyň dowamında aýtdy. Bu ozal yazıcılık ve şahirlik okuyuvu vardı istilmedik Berdimuhammedow'un sonki 3 ayda öz adından çıkaran ikinci kitabıdır. Ol geçen dekabrda yurdun yaşlarına bağışlap yazan ilkinci kitabının çaptan çıkındığını hemaydıptı. Türkmenistan garaşsızlığını alan son yurtta devlet başçısının yazandığı aydilan kitapların çaptan çıkmağı ve onun devlet derecesinde propaganda edilmeği adeti tecrübe övrüldü. Türkmenistan'da häzirki prezidentin kakasy Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda prezident bolanyndan soň onuň 60 gulyk kitaby çapdan çykdy. Munyň bilen bir wagtda ýurdun ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazowyň adyndan çap edilen kitaplar okuw programmalarından we wagt şäherlerinden gysylyp çykaryldy. 24-nji martda Ermenistanyň paýtagty Yerewanda 2 adam polisiýa bölümine hüjüm etmek tiýinin çygynda özüňin granatlaryna uçrap şikeslendiler. Bu barada Kavkaz döwletiniň İçeri işler ministrligi mälim etdi. Beýanata görä 3 adamdan ibaret topar paýtagtyň Nord-Nork polisiýa bölüminiň binasyna hüjüm etmek tiýinin çykdyrlar. Hüjümçiler bina girmekçi bolup, ilki bilen onuň içine el granatyny zyňdyrlar. Partlamada 52 ýaşly we 56 ýaşly erkek kişileriň yaralanandygy aýdylýar. Olar soňu bilen aýaklaryna düşen siket sebäpli keselhana ekidildi. Ministrlik el granatly 3-nji bir adamyň binanyň daşynda durup, ony ýarmak bilen haýbat atandygyny aýtdy. Onuň boýun bolmagy boýunça ilki wagtda gepleşikler hem geçirildi. Soňundan Milli Howpsuzlyk Gullugynyň ýöretici güýçleriniň ol adamy saklandygy barada maglumat berildi. Hüjümçileriň matlaplary badawat belli bolmady. Nigeriýada mundan 2 hepde töwereği ozal alınıp kaçılan 300 töwereği okuwçy 24-nji martda boşadyldy. Bu barada yerli resmiýetler habar berdi. Çağlar 7-nji martda ýurdun demiradyk günwatyrındaky Kaduna welaýatynyň Kuriga şäherindäki mektepden äkidilipdi. Kadunanyň häkimi Ubasani 287 okuwçynyň azat edilmegi bilen bagly osmaça maglumat bermedi.